V opernom koncerte vám Igor Javorský ponúkol scény z drámy Richarda Wagnera Lohengrin v podaní Jessie Normanovej, Placida Dominga a iných umelcov. Viedenskú filharmóniu a zbor Viedenskej štátnej opery dirigoval Sir George Shorty.
Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Spokojnejšej atmosféry sme sa preniesli do reskejšej podľa tónov hudby, ktorú sme pred chvíľou počuli. Vážení poslucháči, je 13 hodín, je to čas, kedy pravidelne vysielame reláciu Solárium alebo inak Sondy do súkromia vedy. Príjemné počúvanie želá Katarína Kacerová, ale dnes to nebude také vedecké solárium alebo vážne solárium. Dnes to bude cestovateľské solárium, pretože je taká doba, je leto, ľudia chcú spoznávať nové krajiny a my sa dnes vyberieme do Mexika. Dovolím si oprášiť trochu zemepisné vedomosti. Mexiko, po španielsky México, alebo Spojené štáty mexické. Po španielsky to má moji hostia, ktorých o chvíľočku predstavím, určite opravia. Estados Unidos Mexicanos je latinsko-americký štát v južnej časti Severnej Ameriky medzi Karibským morom, Mexickým zálivom a Tichým oceánom. Dĺžka hraníc 3114 kilometrov, no a potom ešte hraničí s Guatemalou, Belize a tak ďalej. Ale hovorím, všetko uvedú na správnu mieru moji hostia. A ešte by som si dovolila povedať rozloha štátu 1 972 547 km štvorcových. Úradným jazykom je španielčina, ale dozvieme sa, že teda tých všelijakých jazykov a nárečí je tam oveľa, oveľa viac. K Mexiku patria okrem ostrovčekov priamo pri pobrežiach aj ostrovy, ale teraz je už naozaj ten správny čas, aby som predstavila mojich hostí a už ukončila svoj monológ. Žijú v Mexiku už 7 rokov, organizujú všeličo, okrem iného aj koncerty, turné umelcov, skupín, sprevádzajú turistov, pripravujú špeciálne tematické zájazdy. To ma veľmi prekvapilo, napríklad pre pekárov, stomatologov alebo stavbárov, a ich mená znejú. Je to Tatiana Murčová a inžinier Samuel Kováč. Vítajte.
Ďakujeme, dobrý deň.
Dobrý deň.
Čo vás tak pobúrilo, čo som doteraz povedala, čo nebolo správne, alebo ušlo to, dá sa to?
Bolo to výborné.
Áno, tak ďakujem za pochvalu.
Bezchybné.
Dovolenkujete teraz v Bratislave, dovolenkujete na Slovensku?
Áno, tak prevažne. Hej.
Je to len Bratislava, alebo ste si aj zašli niekam?
Áno, odskočili sme si do Štokholmu, do Prahy, do Budapešti, takže čo to sme postíhali.
Snažíme sa využiť čas, keď sme tu, je to veľká vzdialenosť sa sem dostať z Mexika.
Ale veľmi ste sa neochladili, čo sa týka napríklad Bratislavy a Slovenska, alebo je teraz v Mexiku trošku iné počasie, zrejme naozaj tie horúčavy sú tam teraz trošku nižšie, je to tak?
Sú miernejšie, áno. Práve naopak sa dosť potíme.
V Mexiku je teraz v lete také obdobie dažďov, alebo zároveň aj obdobie hurikánov. V tom marci, apríli, máji je tak Mexiku asi na najteplejšie, vlastne máj, jún, keď to tak vrcholí až nejakými možno 40-kami teplotami, a potom v lete sa to ochladí, keď začne pršať. Ale prší väčšinou večer alebo v noci, takže je tam práve naopak cez deň príjemne. A je tam také iné teplo možno ako tu na v Bratislave. Nie je to tam také rozpálené teraz, takže sme sa tu možno prišli trochu zohriať. Paradoxne.
Paradoxne, áno. Od decembra sa tam aj vyskytujú severné vetry, ktoré veľmi ovplyvňujú podnebie vo vnútrozemí. Dá sa povedať, že tam dokonca aj mrzne niekde?
Áno, stane sa. sú oblasti, kde teda aj nasneží a deti môžu využiť teda guľovačku, sánkovačku. Ale tak v oblasti, kde my žijeme, čo je teda pri Guadalajare, pri najväčšom jazere v Mexiku, tak tam je to mierne, akože celoročne je tam krásne počasie, výborné teploty, ale naozaj sú oblasti, kde teda majú čo robiť s tou zimou.
Trošku ste nadšreli do toho súkromia. Ja vás poprosím, aby ste ešte viac prezradili, čo vás teda priviedlo do Mexika. Vyštudovali ste v Bratislave?
Áno, obidvaja sme žili vlastne a študovali v Bratislave. V Mexiku žije môj otec so svojou manželkou. Žijú tam už 20 rokov a my sme sa pred tými 7 rokmi rozhodli, teda, že dohodli s mojim otcom, že vyskúšame alebo teda skúsime niečo iné a sme sa teda, dá sa povedať, presťahovali do Mexika.
Páči sa vám tam? To je taká otázka, ktorú neznášam, ale prišla mi tak na jazyk. Takže dobre sa tam cítite?
Je to tam príjemné, hlavne kvôli tej klíme, aj kvôli tým ľuďom samotným, pretože nie je tam cítiť taký stres a doslova nervy ako tu.
Tak prezerajte tú náplň práce. Z čoho tam žijete?
Hlavnou náplňou, ako ste aj vy spomínali, že organizujeme rôzne zájazdy a turné a také tie, sprevádzame ľudí, rôzne také tie návštevy alebo
Poznávacie zájazdy
na objednávku alebo aj klasické teda s rôznymi cestovnými kancelárami tu na Slovensku a v Čechách, čiže máme taký zaujímavú náplň práce. A môj otec, on je povolaním hudobník, takže on sa venuje zase hlavne tej hudobnej stránke, tak sa tak doplňame a si pomáhame.
Áno, to sú tie koncerty, ktoré som spomínala, ale mňa zaujali tie tematické zájazdy. Komu to prišlo na um? Tam ako ste mi spomínali, že pre pekárov, stomatologov, naozaj? Vyslovene takéto skupiny ľudí?
No, v Mexiku vlastne sú Mexico City, hlavne každý týždeň prakticky sú rôzne výstavy na rôzne témy, rôzne veľtrhy a expozície a ľudí z Čiech, zo Slovenska to zaujalo, pretože majú možnosť vidieť, ako sa v tých rôznych odvetviach pracuje v Mexiku. A zároveň tým, že tak blízko pri Amerike, tak tam naozaj prichádza aj úplne tá najnovšia technológia, takže ľudí to zaujalo aj tým, že je to taká špecifická krajina, že napríklad, ako príklad teda tí pekári, že aj tie pekárne sú tam iné, aj ten chleba je tam úplne iný, aj to tam inak chutí, aj inak voní, takže je to veľmi, pre ľudí odtiaľ to veľmi zaujímavé, exotické.
Naučia sa niečo z tej kuchyne, dá sa povedať, tí pekári napríklad, ktorých ste spomínali.
Ale áno, no, tam je to úplne.
Dobre, kým pôjdeme k takýmto zaujímavostiam, že teda nejaké pamiatky určite poslucháči budú zvedaví, pretože hovorím je čas cestovania, tak mnohí chcú vedieť, čo by sa im mali zobrať so sebou a čo ich tam čaká, ale prezraďte mi najprv, alebo povedzte mi, Mexiko bolo niekedy považované za veľmi zadlženú krajinu, hovorilo sa, že má veľmi teda niedobré hospodárske výsledky a tak ďalej. Vy hovoríte, že sa to už zmenilo. Z čoho Mexiko najviac žije? Čo najviac mu prináša ten zisk?
A hlavnými príjmami mexického štátu, mexickej ekonomiky sú to také tri zdroje príjmov. Je to predaj ropy, ktorej má Mexiko veľmi veľa. Je to jeden z najväčších producentov ropy na svete. Cestovný ruch je ďalším zdrojom príjmov a tretím takým zdrojom príjmov sú peniaze, ktoré posielajú Mexičania, ktorí žijú v Spojených štátoch amerických, pretože tam žije niekde medzi 10 a 15 miliónov Mexičanov, niektorí z nich samozrejme teda aj na čierno a oni posielajú strašne veľa peniazy svojim rodinám, ktoré zostávajú v Mexiku, čiže to sú také tie tri hlavné príjmy Mexika, ale tam je to poľnohospodárstvo, alebo teda tá krajina veľmi rozmanitá, čiže aj vlastne sa ťažia rôzne veci, je tam Mexiko si pestuje všetko možné, čo sa tam spotrebuje, aj tam rybolov.
Áno, živočíštvo, zrejme živočíšna výroba, chová sa prevažne dobytok, predpokladám. Obyvateľstvo. Ja som spomínala, že tým úradným jazykom je španielčina. Vy takisto ste mi prezradili, že sa dohovárate španielsky a anglicky, keď treba, ale určite teda je tam zmes tých jazykov. Je to tak? Náreči napríklad.
Áno, je to tak, ale hlavne teda tá španielčina. S angličtinou už tak horšie, skôr v takých oblastiach, ako je Karibik alebo Baja California, kam teda sú strašné návaly celoročné Američanov, takže tam už to dostávajú do varu tú angličtinu, ale prevažne je to teda tá španielčina alebo rôzne teda indiánske nárečia, dialekty, ktoré doteraz teda samotní Indiáni využívajú. A teda v podstate využívajú sa nielen na ruinách, ale aj medzi samotnými ľuďmi. Takže je to tam dosť bežné a samotní Mexičania s Indiánmi si teda veľmi neporozprávajú, pretože Indiáni si tento svoj jazyk držia a nechcú ho pustiť, nechcú ho ďalej medzi Mexičanov samotných rozvieť.
Lebo tam vlastne Mexičania sú... To sú tí mestisos, čiže...
Áno, práve to som mala, že prevažnú časť obyvateľstva tvoria mestici, ale to sa asi inak vyslovuje.
Po španielsky je to mestisos, ano. Ale mestici po slovensky.
Áno, že je ich až 60%, domorodé kmene a dokonca aj Európania. Časť malička.
Áno, sú tam niektoré miesta, kde sa človek cíti ako v Európe, keď sa pozrie na tú vizáž ľudí, že majú modré oči, svetlé vlasy, že sú skôr ako Španieli a tam v niektorých tých oblastiach, mestečkách zase nepustili medzi seba to indianské obyvateľstvo a zachovali si taký európsky ráz.
Ale ako pustili vás medzi seba? Dobre? Vychádzate dobre zo susedmi napríklad?
Tak pokiaľ hovoríme po španielsky, tak áno, no už... Tam prečo? V tej oblasti, kde žijeme, je veľa Američanov, tak tí sú takí dosť hrdí a nechcú prejsť do tej španielčiny. Ale ako náhle človek má tú snahu a je ochotný s nimi sa rozprávať po španielsky, tak akože v momente začnú meknúť a sú veľmi fajn. Takže na zberu. No.
Ale ste spokojní a trošku si oddychneme, pretože po chvíľočke hudby, ktorá je naozaj veľmi, veľmi taká reská a tak človeka až nadvihuje zo stoličky, ide pod kožu, ale bohužiaľ zahráme si iba krátku chvíľočku, tak potom by som sa chcela opýtať, ako sa správajú medzi sebou, čo je pre nich prvoradé, či sú to rodinné vzťahy, ako žijú dôchodcovia a samozrejme dostaneme sa aj k zaujímavostiam, ako sú rôzne pamiatky. Vážení poslucháči, počúvate Solárium alebo Sondy do súkromia vedy, ktoré sú dnes venované obrovskej krajine Mexiku. Mojimi hostiami sú Tatiana Murčová a inžinier Samuel Kováč, ktorí už pekných pár rokov, 7 rokov žijú v tejto veľmi zaujímavej krajine, dovolím si povedať exotickej krajine, obrovskej krajine. My sme si aj pripomenuli nejaké zemepisné zaujímavosti a počas pesničky, ktorú sme pred chvíľou počuli, ste mi, Samuel, povedali, že musíte niečo dodať, tak nech sa páči, máte slovo.
V Mexiku je taká zaujímavosť, čo sa týka pestovania plodín, ale aj v iných veciach. A každá tá oblasť alebo mestečko sa z nejakého dôvodu rozhodli pestovať určitú plodinu. Napríklad mesto Irapuato sa hovorí, že to kráľovstvo jahod. Tam sú jahody, tam sú všade jahody. V podstate nič sa tam nepestuje. Iné mesto pestuje avokádo alebo aguakáte, iné mesto zase pestuje exotické ovocie guajábu. V ďalšej časti majú pomaranče alebo je tam oblasť, kde sú iba kvety, čo kde po ceste s autom a všade predávajú kvety, kvety, kvety. No, z auta sa dajú kúpiť kvety. Čiže to majú tak pekne podelené a kto chce niečo konkrétne nakúpiť, tak vie, kam má ísť. A takisto napríklad tekila pochádza len z určitej oblasti, konkrétne teda z mestečka, ktoré sa volá Tekila. A zase človek vie, že tam, keď chce ísť na originálnu tekilu, tak musí ísť tam. A oni to dotiahli ešte do takého extrému trošku, že aj v mestách človek, keď potrebuje nakúpiť kachličky, ide na ulicu, kde predávajú iba kachličky a veci do kúpeľne. Iná ulica v meste sú tam sladkosti alebo elektronika. A to je v každom meste, v Mexico City, v Guadalajara.
A rešpektujú také sa, neprichádza do úvahy, aby jednoducho som na tej ulici a musím rešpektovať, že tu pestujem toto a toto a neleziem tak povedieť, ako sa hovorí, do kapusty a ano, tomu druhému.
Nejak si na to zvykli aj tí predávajúci, aj tí kupujúci. To je veľmi, pre kupujúci je to veľmi praktické, naozaj veľmi príjemné, vedia, aká majú
ísť. Či už pre tých predávajúcich ťažko povedať.
Si konkurujú.
Tak dajme také typické, chutí vám tekila, čo vám tam chutí z jedla, varíte si mexické jedlá, alebo ostávate pri tej európskej kuchyni, ako je to?
No práve, že si varíme tú slovenskú kuchyňu, ale nepohrdneme ani tou mexickou. Máme už také vypichnuté svoje reštaurácie, svoje také špecifické jedlá, ktoré
tak
máme
radi. Tak dajte nejaké názvy.
Tak napríklad máme radi guacamole, to je veľmi rýchle, jednoduché, osviežujúce v každom počasí.
Z čoho sa skladá?
Skladá sa to z avokáda, z cibule, z paradajky, prípadne citrón, čili podľa chute.
To čili je tam zrejme dosť a je to také nevyhnuté v tých jedlách.
To musí byť k polievke, k hlavnému jedlu. K raňajkám proste všetkému, hej. Takže toto je také rýchle osviežujúce predjedlo a máme tiež radi strašne gordity. To sú zase také malé tortily, plnené jakoby také taštičky, prirovnateľné k našim lievancom a plnené rôznymi mesovými zložkami alebo aj teda iba vajcom. A je to také, no, buď z kukuričnej múky alebo teda z klasickej pšeničnej. Veľmi chutné, osviežujúce taktiež.
Nemôže chýbať samozrejme fazula, tá sa tam je vo veľkých množstvách ku všetkému možnému, majú takú fazulovú pastu. Ľudia sa vždy pýtajú, že čo to je, to vyzerá tak zvláštne na tom taniere, také hnedé, také mazlavé. Je to vlastne uvarená fazula, pomixovaná a potom ešte tak prepražená, aby zhustla na panvici. To sa dáva ku všetkému možnému. Fajitas, to je meso nakrájené na také kúsky s takou šťavou a so zeleninou. Paradajky, papriky, veľmi tiež dobré, tam do toho tepla majú všetko tak riešené, že to také dobre šťavnaté, nie je to suché. Ryba a la Veracruz, pristavené mesto Veracruz, zase zelenina, olivy, rybacie file. Takže sú tam pochuťky, z ktorých sa dá určite vybrať.
Ale nedochádza tam k takým stavom, ako keď idete do Egypta a tam vlastne po týždni už začnete mať nejaké problémy, alebo stáva sa to tým turistom, ktorých sprevádzate? Tiež je to také trošku nebezpečné
zájazdu,
niekedy.
Áno,
takže áno.
Áno, stane sa, predsa je to zmena klímy, zmena teda tej stravy, stravovacích návykov. Ľudia veľakrát neodolajú stánkom lacným na uliciach, takže
to by ste odporúčali vyhýbať sa.
Najlepšie, hej, ale kto už teda má tú chuť neodolá, tak treba ísť do stánku, kde teda je pohyb a je vidno, že naozaj sa to tam točí, je tam veľa ľudí.
Tatiana, vy ste už naznačili, že sú takí pokojní, že celkom, že dobre s nimi vychádzate. Tak aký je ten ich rodinný život? Sú to pokojní, veselí ľudia? Aký je vzťah medzi mužmi a ženami? Ako vychovávajú deti? Sú prísni rodičia? Vy to máte tak pri zdroji, lebo niečo sa dá prečítať v knižke, ale vy tam žijete, takže vy to viete najlepšie.
Áno, no oni sú naozaj že pokojní, kľudní, nie je tam taký stres ako tu povedzme. Nie sú takí uponáhlaní, na všetko si dávajú teda dostatok času, niekedy až príliš.
Ale nie teda, sú presní.
Nie sú presní, nie. Ale zase je cítiť takú pohodu z nich.
No, a muž že je ten, ako ste povedali, mačo?
Ešte v niektorých oblastiach áno, ten mačizmus tam ešte stále je zakorenený, ale už nie tak silne ako povedzme 10-15 rokov dozadu. Takže už aj ženy sa dostávajú k vedúcim pozíciám v zamestnaní, majú voľnejšiu ruku v rodine a tak ďalej, ale sú menšie oblasti, menšie dedinky, teda, kde ešte ten mačizmus prevláda.
Ale v podstate už je to také, ako všade vo svete, dá sa povedať. Nie len, čo sa týka zamestnania, ale vôbec aj toho života takého, že žiadne také prekvapenie, že prišiel som do nejakého pralesa a teda čo teraz, hej, je to vyslovanie.
To vôbec nie, no. To možno niektorí ľudia majú také predstavy, mali také predstavy, že Mexiko, sombrero, koníky, púšte,
kaktusy. To som práve chcela povedať.
Tequila, samozrejme. Ale tým, že tá Amerika je naozaj ako hlavný sused Mexika, majú tam tú dlhú hranicu, tak v Mexiku sú najmodernejšie výrobky z USA. Dá sa tam všetko možné kúpiť. Je tam najnovšia technológia. Je to normálne perfektná, civilizovaná krajina. Ale sú tam rozdiely, potom keď človek ide povedzme z tých Indiánov, ide na juh, ide niekde do pralesa, tak je tam vidno zase rozdiel, že tam tí ľudia žijú možno naozaj tak ako pred 100, pred 200 rokmi, že chcú si zachovať tie svoje tradície, tie svoje jazyky, že je tam veľa kontrastov, ale Mexiko je úplne perfektná, moderná krajina.
Ale tak isto, ako všade vo svete, sa tam zvyšuje tá priepasť medzi bohatými a chudobnými?
To áno, to je tam. Je
taký
to tam
trend
vidno, to
má,
no.
Dá sa povedať. Ešte kým sa dostaneme k pamiatkám, máme ešte takých 5-6 minút. Spomenali ste takú zaujímavú oblasť, ako si chodia dožiť krásnu starobu do Mexika rôzni dôchodcovia z rôznych krajín, áno?
Áno, je to tak. Tak hlavne pre tých Američanov a Kanaďanov je to atraktívne, pretože to majú naozaj naskok. Takže to riešia buď akože celoročne, že tam majú nakúpené domky, prípadne dva. Jeden prenajmajú, v druhom žijú. Alebo teda dojdu iba na pol roka, na tie najväčšie zimy, keď sú hore na severe. A buď si prenajmu, alebo majú ten domček kúpený a na toho pol roka tam prídu a zase keď už sa hore oteplí, tak idú späť.
Využijú dobrú klímu, využijú lacnejšie ceny. Je to zrovna jedna z tých oblastí, je to oblasť, kde my žijeme. Je to najväčšie jazero v Mexiku, jazero Chapala, Lago de Chapala. Tam je také mestečko Achichik. Napríklad Puerto Vallarta, Primory, tam sú návaly Američanov vždy každú zimu. Oni sa volajú snowbirds, sami seba volajú už takí zimní vtáci, že chodia na zimu do Mexika. Takže je to tam vidno a potom sa tam dá dohovoriť aj anglicky a majú tam dobrú takú tú infraštruktúru.
A je to taký nedostižný sen pre nášho dôchodcu? Tam ísť bývať na staré kolena? Alebo by sa to dalo?
Tak všetko je tam o polovicu lacnejšie, tým pádom aj tie reality. Takže kto si tu predá nejaký trojizbový byt, tak má peniaze na ten nejaký menší domček, tam a ešte mu aj zvyši.
Takže nie je to také nereálne pre staršieho človeka sa rozhodnúť, že odídem zo Slovenska a pôjdem si pozrieť takúto exotiku a keď sa mi tam zapáči, tak tam zostanem aj niekoľko rokov.
Vlastne Mexiko má bezvízový styk so Slovenskom na 6 mesiacov, na 180 dní a keď tam niekto si kúpi nehnuteľnosť alebo preukáže, že má dosť veľa financí na oči, tak vôbec nerobia problémy, aby tam človek mohol zostať naozaj trvalo, že sú veľmi otvorení tomu, že tam radi vítajú cudzincov, pretože je to pre tú krajinu dobré.
Nič výnimočné si nemusia turisti, ktorí sa rozhodnú navštíviť Mexiko, pripraviť, nemusia sa nejako špeciálne očkovať, nemusia špekulovať okolo peňazí. Všetko je dnes už prístupné a nič špeciálne, aby sme možno aj poradili.
Je to jednoduché teraz tým, ako Slovensko už používa euro, tak stačí zobrať euro, dá sa v tých veľkých mestách alebo teda aj na letisku v Mexico City konkrétne hneď po prilete vymeniť euro, berú platobné karty.
Uh-huh. Tam na je aj najlepší miesta. Kurz.
No, treba to hneď po prilete zúradovať. Čiže je to už jednoduché. Možno treba zobrať niečo, aby sa dali tie veci nabíjať. Je tam taká americká zásuvka v Mexiku, čo vyzerá trošku inak ako Slovenska. Je tam 110 V a 60 Hz, ale inak nič také špeciálne už netreba. Je tam naozaj tá infraštruktúra, cesty, aj tie služby sú na veľmi vysokej úrovni, lebo naozaj jeden z tých hlavných príjmov je cestovný ruch a Mexičania sa snažia to propagovať a držať to, aby to bolo kvalitné.
Ešte pamiatky stihneme. Tak dajte nejakú vašu obľúbenú, čo si, keď naozaj tých turistov tam máte, tak tam musia ísť, pretože to stojí za to a treba to vidieť.
Tak rozhodne Chiapas, to je naša favoritná destinácia, to vždy.
Prečo?
Chiapas sa nám páči, pretože sú tam pralesy, je tam taká už úplne iná klíma, povedzme v porovnaní s inými časťami Mexika. Sú tam veľmi zaujímavé, krásne pamiatky. Z tých ruín môžeme spomenúť Palenque.
Konkrétne, keby sme tak definovali to miesto tak bližšie, že tam, kde vy hovoríte, že kde vy bývate, tak ktorá časť Mexika to je?
No, od nás je to dosť ďaleko. Je to už ten juh Mexika, ktorý je taký najatraktívnejší. Tam to láka najviac turistov. Málo kto si zaskočí na sever. Takže je to v podstate vedľa Oaxaky, čo je tiež veľmi pekná oblasť, ale dá sa povedať, teda aspoň pre mňa, že to Chiapas má najviac čo ponúknuť, či sa týka ruín, alebo vodopádov, alebo tej samotnej indiánskej kultúry, je to tam veľmi silné. Takže to vždy tak najviac odporúčame a pretláčame medzi ľuďmi, aby to určite videli a tam si zaskočili.
Samuel, a vy?
Sú to mesta, ano, ako San Cristobal de las Casas alebo Oaxaca, tie vodopády Misolha, Agua Azul, svetové dedičstvo UNESCO, Palenque, jedný z krásnych ruín. Ale ďalšia taká oblasť, čo je tiež taká naša srdcová záležitosť, je zase na východ od Mexico City, je to smer na Veracruz, je to najstarší mexický prístav. Ja hovorím, že taký pirátsky prístav. Má to históriu, má to snáď 500 rokov tento prístav. Pristal tam Hernán Cortés v blízkosti Veracruzu. Dajú sa tam kúpiť pašované cigáry z Kuby, majú tam rôzne falšované hodinky najlepších značiek. Večer tam ľudia tancujú na uliciach, na tú svoju typickú veracruzskú hudbu. Čiže je to také, má to takú dobrú atmosféru, taký pekný prístav.
Takže Samuel, Tatiana, alebo Tatiana, Samuel, nemeníte Mexiko opustiť, chcete tam ešte ostať, pokiaľ sa bude dať, áno?
Áno, hovoríme, že na dlhšie, hej.
Na dlhšie, možno na celý život. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v Soláriu a pevne verím, že keď si opäť tak odskočíte mimo Mexika, tak neobídete ani Slovenský rozhlas, ani okruh Rádia Devín, ani túto reláciu. Takže ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj kolegovi Tiborovi Fribertovi, ktorý sedel za mixážnym pultom. No a do počutia sa opäť teší Katarína Kacerová.